Amintirile autobiografice ale Hortensiei Papadat Bengescu. Dramatizare de Nicolae Florescu. Hortensia Papadat Bengescu va fi interpretată de Clodi Bertola. Regia artistică Dan Puican.
N-am înțeles niciodată cum a reușit Hortensia Papadat Bengescu, spirit atât de modern și prozator legat de formele de expresie direct confesive, să învăluie într-o aură de mister dimensiunile specifice ale biografiei sale.
Într-adevăr, e destul de curios că, acolo unde majoritatea confraților ei contemporani caută să facă dovada unei brutale autenticități existențiale, confesiunea îmbrăcând la uniforme nemijlocit autobiografice, autoarea romanelor familiei Halipa adoptă o atitudine de rară discreție și preferă să treacă în umbra eroilor și realităților pe care le creează.
Și totuși analista scormonitoare care este Hortensia Papadat Bengescu lasă nu de puține ori să-i scape în acest mare spectacol al obiectivării creative mărturii surprinzătoare, neașteptate și dramatice valențe intime.
Notația cu caracter personal, autointrospecția metodică, ivite mai întâi dintr-o nevoie acută de cercetare și cunoaștere a neliniștilor interioare, dar determinate mai apoi de meditația profundă asupra sensurilor existenței, răzbat cu deosebită pregnanță, sub diverse forme, în mai toate scrierile romancierei Concertului din muzică de Bach.
Demersul ei artistic implică de altfel și prezența unor asemenea perspective strict subiective. Și chiar Hortensia Papadat Bengescu este aceea care lăsa să se înțeleagă în anumite împrejurări că literatura ei nu evită mărturisirea confesivă, trăirea directă, nestânjenită a unei experiențe proprii în parametrii estetici ai unei construcții epice.
Da, ai dreptate. Îmi aduc aminte că într-un interviu acordat ziarului Viața în noiembrie 1941, scriitoarea dezvăluia implicit prezența dominantă și perpetuă în opera sa a unor valențe de acest fel.
Jurnalul intim va exercita totdeauna o atracție asupra mea prin gustul pentru confesiune sau gustul pentru indiscreție. El va aduce mereu un document omenescului spre scormonirea și descoperirea căruia m-am simțit și mă simt veșnic chemată.
La o atentă cercetare chiar, am putea observa că până și în construcția atât de solidă a operelor ce demonstrează puterea de obiectivare rară a Hortensiei Papadat Bengescu, pătrund pagini excepționale de confesiune desprinse din probabilele caiete cu însemnări intime ale scriitoarei.
Ne-am putea întreba atunci de ce atâta grijă în păstrarea secretă a jurnalului presupus pe care autoarea rădăcinilor se pare că l-a ținut cu deosebită rigoare, mai ales în ultimii ani ai vieții.
Dacă înțeleg bine, problema pe care o ridici tinde să evidențieze tocmai surprinzătoarea neconcordanță dintre nevoia de a mărturisi a scriitoarei și atenția, aș zice, chiar teama ca nu cumva actele existențiale ale biografiei ei individuale să răzbată dincolo de filele migălos redactate ale considerațiilor personale.
Sigur, în asta constă în fond cheia exactă a ecuației pe care încercăm să o descifrăm acum. De ce adică Mini în Fecioare despletite, Nori în Concert din muzică de Bach sau Dia Baldovin în Rădăcin pot să ne vorbească mai mult despre existența profundă a Hortensiei Papadat Bengescu decât însăși Hortensia Papadat Bengescu?
Nu cred totuși că lucrurile sunt chiar atât de tranșante pe cât încerci să le prezinți. Ne-au rămas destule pagini autobiografice, destule intervenții publicistice în care scriitoarea a căutat să se definească, să-și configureze un profil cât mai exact în ochii publicului.
Sunt atinse acolo însă mai ales chestiuni teoretice privind arta literară, credințe și perspective abstracte ce trezesc cu atât mai mult curiozitatea asupra celui care le emite.
Bine, dar autobiografia încredințată lui Călinescu pentru revista Capricorn.
Să ne reamintim împrejurările, ca să vezi că totuși am dreptate atunci când vorbesc de o disimulare a confesiunii la Hortensia Papadat Bengescu. Era în 5 noiembrie 1930.
Domnul Călinescu?
Eu. Sper că nu deranjezi.
Nu, poftiți, doamna vă așteaptă.
Bună ziua, stimată doamnă Bengescu.
Ce plăcere, domnule Călinescu, să te văd. Ia, te rog, locul.
Mulțumesc.
Te așteptam cu nerăbdare, mai ales că trebuie să-ți mărturisesc. Primul număr din Capricorn mi-a oferit o vie și deosebită de leptare.
Oh, mă bucur că inițiativa și aventura publicistică pe care o reprezintă Capricorn primește adeziunea dumneavoastră în aceste condiții în care totul tinde spre reduceri bugetare. Mă mir eu însumi cum a reușit totuși să apară o asemenea revistă. Dar nu pentru necazurile mele financiare v-am răpit aceste clipe de la masa de scris.
Am înțeles că e vorba de o colaborare. Lucru, ți-o spun franc, domnule Călinescu, destul de problematic, având în vedere sănătatea mea. Vezi, evit să zic boala, ce m-a încleștat în grijile ei absurde. Scriu în general puțin și numai când îmi iau inima în dinți să nesocotesc starea în care mă aflu.
E oare prea mult să-mi iau libertatea să vă invit ca să scrieți într-un asemenea răgaz și pentru Capricorn câteva pagini?
La ce ar trebui să se refere aceste pagini? Te întreb fiindcă înțeleg că nu un fragment de roman sau o novelă te interesează acum.
Vă solicit o autobiografie.
Autobiografie?
Da. Cât mai amplă, pe cât se poate evocativă și bine documentată.
Pentru ce tocmai o mărturisire biografică, domnule Călinescu? Nu mă simt în stare să-mi recapitulez evenimentele trăite.
Dar nici nu vă cer așa ceva. Aș dori ca scrierea să fie făcută cu atenția romancierului, fără nimic din convențiile jurnalistice.
Propunerea dumitale mă găsește oarecum nepregătită. Nu știu propriu zis ce să-ți răspund. Mă și întreb, pe cine crezi că ar interesa evenimentele puține sau mai numeroase, mai banale sau mai dramatice ale biografiei mele?
Oh, Doamne!
Adevărul asupra unor asemenea lucruri e interesant și dureros sau nostalgic numai pentru cel care a trăit în timp evenimentele. Devine fastidios însă când îl ofer altora ca model sau ca expresia existenței.
Nu vă cer o privire în oglindă. Nu cred eu însumi în sinceritatea ce vine din adoptarea unor poze în fața eternității. Vă cer o pagină de literatură al cărei erou sunteți dumneavoastră, doamna Bengescu.
N-ar vrea să mă crezi prefăcută. Și uite, îți mărturisesc că intenționez totuși să scriu odată despre ceea ce într-adevăr a fost.
Vedeți, doamnă?
Lucruri atât de adevărate că ar fi veritabile memorii. Firește, le voi scrie așa cum scriu eu, obiectiv, imparțial. Nu știu însă dacă a venit încă ceasul acela.
Totul atârnă de dispoziția scriitorului. În fond, niciodată când ne așezăm la masa de scris, nu știm că vom realiza o carte sau alta.
Înțeleg îndemnul dumitale și nădăjduiesc să-i dau curs. Nu-ți promit nimic. Dacă va ieși ceva, va fi special pentru dumneata și pentru Capricorn.
Vă mulțumesc foarte mult!
Așadar, cheia ce a deschis sipetul în a cărui profunzime îmi e lezne să caut, greu să aleg, deoarece autobiografia mea literară cu cea personală se confundă inextricabil. Unitate și de dublare. Cu fiecare moment din viață îmi trăiesc existența artistică. Totuși, nimeni nu și-a izolat mai absolut eul artistic de existența cursivă. Și acum o călătorie până la izvoare. În așa fel cerută, am putut zice spontan da. Eu care, pentru ceea ce accept, am totuși o secundă de refuz principial, instinctiv. Refuz care nu e nici când o negațiune, ci numai cu fiecare acțiune spaima de a trăi. De unde să iau și unde să recunosc întâiul semn al vocației mele, când nu știu bine nici cum a fost și nici cum s-a desfășurat povestea începuturilor? S-o rechim alături pe mama Țica, pe buna mama Țica, spiritul ei tutelar care alături de cel al mamei, o copilă, biata de ea, mi-a vegheat tinerețea de la primele clipe ale nașterii până la...
Da, Așa a fost. Să fi tot avut 3 luni când s-a întors taică-tu din misiune specială, tocmai de la Dunăre. Da. N-a putut intra în casă cât erai trează. Atâta te speriai și țipai, de credeai că ai să te rupi și ai să leșini țipând.
De ce țipam, mamățica?
Nu mai văzusești față de bărbat și nici glas bărbătesc nu mai auzisești. Da, da, așa a fost. E, și acum lasă-mă să-mi văz de treabă. Că uite, nu știu unde Dumnezeu s-a ascuns. Ce? Că doar aici era ei. Ce? În colțul ăsta din stânga al sertarului.
Ce s-a ascuns, mamățica?
Petica aceea de atlas roșu pătrată, tocmai când îmi trebuia. Și acum trece ceasul și se scoală și ei mari din somn și nu mai pot coase nicio împunsătură. Fiecare cere și zice că...
Mamățica,
da.
Și unde eram noi atunci?
Undeva, maică, pe malul Prutului.
Și locuiam o căsuță mică,
da,
neagră și pierdută în întuneric. Doar o lumină sclipea mică la un ochi de geam. Și înapoi a casei era un întuneric mai negru încă. Prutul, așa-i?
Da, maică, da, așa-i.
Și un om mare, uriaș, tot negru, cu capul lipit de geam, privea cu teamă înăuntru spre un leagăn de care era frică, speriat de un scânce ce pornea din leagăn.
Da, maică, da, așa.
Lângă leagăn, fricoase, 2 femei descântau un copil ca să doarmă. Și totul era speriat și fricos. Și căsuța și geamul și omul și femeile și Prutul, afară numai de copil, căruia nu era frică de nimeni și de nimic. Nici chiar de Prut, nici chiar de întuneric.
Mai să fie cea mai copil. Uite, am găsit pe tecuța. Și acum du-te, mamă, că am treabă, da. Nu mă mai ține de vorbă.
Și copilul nu se temea de nimeni.
Eram copil cu minte, retras în sfera visurilor treze, a poveștilor ce treceau cutezătoare dincolo de casă și oraș, undeva departe, domeniu în care vagabondam neostenit pe un scăunel mic, vopsit cenușiu, ce mi-amintesc bine. Nu simțeam izolarea mea de viață prin lipsa de contact cu alți copii. Mica mea închipuire făurea basme, dar nu cu smei și feți frumoși, ci silind-o să repete vreun episod mic din propriul ei trecut.
Roșiorii ne vede! Circulația e întreruptă, oameni buni!
Cât credeți că o să dureze, domnule șef?
Nu știu, n-aș putea să vă spun. Pe vifornița asta mă și mir că am ajuns până aici. Uite, 20 de metri mai încolo sunt nămeții cât casa.
Și ce facem atunci? Petrecem Crăciunul aici?
Nu. S-o găsi o soluție pentru fiecare. Dar, vă rog, poftiți în sala de așteptare.
Bun, șef, dai cald acolo.
E mai cald acolo. Hai, poftiți.
Bine ai venit, draga tati.
Tată, tu aici. Ce bine îmi pare.
Bine ați venit.
Te-am găsit, Ioane. Dar ce mânuși uriașe ai. Cum poți să mai apuci hățurile cu ele?
Păi de duduie pe o viscoleală ca asta, numai în sarici lăsoase sau în blană de lug mai rezist.
Gata, Ioane. Noi suntem gata, Ioane. Hai, să pornim.
Am înțeles, să trăiți. Pornim. Hei, divi, tati. Hei, plăvalilor, ce-i cu voi? Hai că doar sunteți odihniți și hrăniți. Hai,
de ce trag cai în lături, tată?
Ăștia-s cai boierești, Duduie, năzuroși și nărăvași. Nu le place promoroaca prinsă în coame. Și apoi mai simt cea hoit. E în șans un hoit.
O fi murit înghețat de un cal prins de viscoală.
Nu, Duduie. S-a zvonit că prin părțile astea s-ar fi văzut lupi. Hei, intrăm în șoseaua turnului.
Hai, nu ți-e frig, fetișo?
Nu mi-e frig. Dar lupii, tată, se lasă în serat.
Nu, n-ai tu grijă.
Și acum uite, ne apropiem de sat.
Tată, și cu oamenii ăștia? Ce s-a întâmplat? Cu topor? mare, coase, lopeți, sape. Unde se duc?
Ia.
Să trăiți, domn general!
Vin! Ce, i-ați văzut voi?
Vin, sigur că da, vin!
Cine vin?
Lupii vin! Flăcăii satului s-au dus să întâmpine haita la marginea câmpiei!
Cum e, mai voinicilor? Cum e?
Trăiți, am domolit fiara!
Era haită?
Ei, ia, trei lupi cu alea, vrădau târla, am scăpat oile de ei.
Cine sunteți voi, măi băieți?
Ion Baciu, am fost căprar să trăiți.
Eu ușghița lui Petre, ce am fost ordonanță la dumneavoastră, domn general.
Acum drumul e liber, puteți porni, că nu mai e mult până la turnu.
Bun, mulțumim, rămâneți cu bine, măi.
Să trăiți, domn general.
Și voi.
Sărbători fericite, să trăiți.
Poarta pe care am plecat în larg a fost poarta îngustă a vieții curente. Mult prea timpuriu, nepregătită, am luptat pentru a mă putea pune abia în cursul ei aparent. Visul, gândul s-au dosit în grabă în loc bine ascuns, printr-un gest instinctiv de candoare și temeritate. În jurul meu nimeni nu mă bănuiește, iar eu sunt absorbită de sforțarea de a mă adapta.
Nu e locul matale aici. Păi ți-am spus doar, maică, să șezi o clipă singurică.
De ce a venit doctorul la vecini? S-a îmbolnăvit cu Ana Anica?
Nu, maică, Doamne ferește.
Atunci domnișoara Elena?
Un fleac. I-a apărut o bubă la gât și a venit doctorul să-i o stoarcă.
Da.
Doar peste o săptămână se căsătorește.
Vrei să mergi și matale acolo la el?
Nu, că trebuie să am grijă de tine. Și apoi domnul o să se supere.
Și domnișoara Elena își face rochii albă, de mireasă.
Da, maică, păi cum altfel?
Matale-i văzut-o?
Nu, dar trebuie să fie tare frumoasă.
Da.
Păcat că i-a ieșit buba aceea la gât.
O să scape nenea Mihai doctorului și o să fie și mai frumoasă domnișoara Elena. Ce s-a întâmplat?
Ce s-a întâmplat, mamă? Vai de mine, ce s-a întâmplat?
Ce-i asta, mamă?
Ce-i asta? Ce s-a întâmplat? Cum s-a sfârșit? Cu Ana Anica, cum s-a sfârșit?
Iată-i cu brici, m-a lăsat fără fată.
Vai de mine, mă,
ce-o poate?
Nu se poate, nu se poate, stai liniștită. A operat-o doar.
A omorât-o, mi-a omorât fată. Și sânge, este tot numai sânge.
Vai, tu fugi în casă, n-ai ce căuta aici. Du-te, mamă, dacă află domnul, mă omoară.
Nu te mai jeli atâta și matale. Du-te și vezi ce s-a întâmplat. Să o ajuți pe domnișoara Elena.
Nu mai e nevoie, nu mai aveți ce ajuta. S-a sfârșit.
Ai omorât-o. Mi-ai omorât fetița.
Săraca domnișoara Elena.
Ai omorât-o. I-ai tăiat
gâtul. Nu, n-am nicio vină. Am vrut să o scap de buboi, dar era pe carotidă.
Dobitocule.
N-am vrut, domnule general.
Viața mea, fetița, a murit cu sine, mi-ai omorât-o.
Vă rog, domnule general, n-am nicio vină. Am și eu copil.
Mizerabile.
Ucigașul să stea la ochi.
Vă rog, nu vă e milă de copiii mei, n-am vrut. A fost o greșeală stupidă. Spune tu, fetiță, vrei să merg la pușcă? Nu ți-e milă de copiii mei, de Lucica și Gigel?
Dar de Ilenuța, cui este milă? Și de Cucoana Anica, că a rămas singură la bătrânețe? Cui? Vai de mine și fetița care a auzit și a văzut tot.
Eu n-am văzut nimic. Eu nu vreau să văd sânge. Nu vreau să văd sângele, domnișoare. S-a scurs tot sângele, domnișoare.
Lasă acum fetița, tati.
Cucoana Anica nu mai are nimic pe lume. Cine o să aibă grijă de ea? Și sângele, domnișoare Elena, s-a scurs tot.
Trecând în revistă aceste frânturi memoriale ce refac în bună măsură cadrul copilăriei și al adolescenței scriitoare, ai să-mi dai, sper, dreptate că paginile autobiografice ale Hortensiei Papadat Bengescu sunt mai puțin relevante pentru înțelegerea firii ei intime decât ne-am fi așteptat.
Sunt în concordanță, cred eu, cu ceea ce în fond Călinescu i-a și solicitat. Biografia devine aici literatură. Este privită cu detașarea și obiectivarea scriitorului. Dar asta nu înseamnă, cum afirmai la începutul discuției noastre, că scriitoarea refuză confesiunea.
Chiar dacă nu o refuză, o ascunde cu grijă. O învăluie permanent într-o țesătură epică, având numeroase și complicate fire narrative, ceea ce o face extrem de greu descifrabilă.
Și totuși, prozatoarea a vorbit extrem de mult despre ea însăși, despre intențiile ei literare, despre sensurile operei pe care a creat-o, cu ocazia diverselor anchete și interviuri ce au fost cerute de-a lungul anilor.
A, da, sigur. Din acest punct de vedere, ai perfectă dreptate. În corespondență mai ales și în acele file de jurnal din ultimii ani ai existenței ei, găsim o multitudine de date și de nuanțe sufletești capabile să precizeze un profil psihologic, un întreg univers de trăiri.
V-am citit, doamna Bengescu, o autobiografie pe care i-ați încredințat-o lui Călinescu, pentru Adevărul literar și artistic.
I-am dat-o de mult, domnule Aderca. Sunt aproape 7 ani de atunci. M-a și surprins că a mai tipărit-o. Acum aproape 4 ani, când Viața Românească intrase sub conducerea sa, mi-a scris câteva rânduri, cerându-mi o mică schimbare.
Îmi iau îndrăsneala să vă rog să-mi îngăduiți a folosi manuscrisul în unul din apropiatele numere, acoperind un mic pasagiu. Acolo unde spuneți: aparțin acum unei grupări literare, sunt membră fondatoare a Zburătorului. Nu este o cerință de partid literar modificarea pe care vă cer. Din partea mea ar fi cel puțin ciudată, ci este cerută în dorința să nu indispună pe nimeni. Pentru ca să facem binele, e nevoie de mult tact.
Pe cine nu voia să indispună atunci Călinescu?
Pe Ibrăileanu, desigur. Am debutat în Viața Românească, dar n-aș fi putut niciodată să insist a publica acolo dacă n-ar fi fost Ibrăileanu. Am față de amintirea lui Ibrăileanu o adâncă îndatorire morală. În 1933, când îmi scria Călinescu, Ibrăileanu era foarte bolnav. N-ar fi trebuit să-l supăr. Nici n-am vrut să-l supăr cu adevărat. E foarte bine că adevărul spuselor mele nu a ajuns la cunoștința lui. S-ar putea ca dumneata să judeci greșit astăzi admirația mea pentru Ibrăileanu.
Nu, nu. A fost categoric o mare personalitate.
Ce puțin spunem despre oameni, cât de repede și de rece îi catalogăm. O asemenea observație o făceam, cred, și într-una dintre primele scrisori pe care i-am trimis-o din Focșan, în ianuarie 1914, criticului de la Viața Românească. Întâlnești în viața asta banală oameni cu care te-ai putea înțelege. Ai băgat însă de seamă, domnule Ibrăileanu, dumneata care trebuie să știi așa de bine să așezi oamenii și viața la locul lor, cât de grăbiți sunt cei din ziua de azi, cum ard și se consumă de prisos.
Ce vreți, doamnă Bengescu? Acum se trăiește mai puțin. Traiul este așa de apric, viața devine cu fiecare zi o luptă, mai nemiloasă, mai fără sens.
E un tumult în van, domnule Ibrăileanu, pentru nu știu ce nerozie trecătoare. Câtă nevoie avem ca cel de alături să știe că existăm în preajma sa. Uite, eu, când scriam Vieții Românești, fără să știu, de fapt, scriam dumitale, domnule Ibrăileanu.
În sens metaforic, da. Eu eram redactorul, cel care trebuia să primească. Aștepta să primească plicul din necunoscut, opera ce se cerea tipărită.
Nu. La propriu eu îți scriam dumitale. Numele dumitale știam mai demult, de la o prietenă comună, Constanța Marino Moscu. Ea îmi spusese...
Tot felul de bazaconii, doamnă Bengescu.
Nu, îmi spusese că undeva trăiește un om care lucrează și veghează ca doctorii medieval la orele când alții dorm sau rătăcesc, care cugetă și are curajul să trăiască așa cum cugete.
Apoi de asta e cam mult. Noctambul sunt din adolescență. Dar pentru ca să trăiești, după cum ți-e gândul, asta nu-i mare scofală, doamnă Bengescu. E o imensă impertinență.
Glumești, domnule Ibrăileanu. Dar eu atunci, pe când i-am povestea, trebuie să fi rămas în suflet cu statuia uimirii fericite. Mai de unăs am luat de pe etajeră o carte. Era unul din volumile criticilor dumitare. Citind, am redescoperit statuia aceea din suflet. Erai lângă mine și aflam lucruri noi.
Profesor am fost și voi rămâne mereu. N-am nicio scăpare. Torturez la infinit oamenii.
Îmi place grozav să învăț. Atâta știu eu să fac bine. Să învăț și să îngrijesc bolnavi. Am un suflet de discipol, domnule Ibrelian.
Nu de critici duc eu lipsă, doamnă Bengescu. Pentru viața românească am nevoie de scriitori. Și sub acest raport, dumneata poți să mă înveți pe mine, nu invers. Fiindcă dumneata ai ceva ce îmi lipsește mie, talentul. Enormul talent. Eu înțeleg literatura, dumneata însă deții secretul suprem de a o crea și a ne face pe noi să ne uimim de puterea născocirii dumitale.
Are dreptate, Ibrilianu. Un scriitor ca dumneavoastră nu are nevoie de încurajări.
Trebuie să-ți mărturisesc însă, dragă domnule Aderca, un lucru. Tot timpul cât am colaborat la Viața Românească, eram stăpânită de un simțământ ciudat. Mă credeam perfectă. De-abia la Zburătorul am început să am un sentiment util. Mi se pare că sunt încă perfectibilă. Acest sentiment nu m-a părăsit nici azi.
Bine, dar Viața Românească înseamnă începutul, marchează primii pași.
Da. În fond, înainte nu publicasem decât câteva cronici feminine și două articole critice într-un ziar ce apărea la București în limba franceză.
Cum v-ați hotărât atunci să trimiteți Vieții Românești, revista cea mai prestigioasă a epocii?
Îi datorez totul Constanței Marino Moscu. Îi scriam scrisor de câte 30 de pagini uneori. Se pare că reprezentau pentru ea o delectare. Ea colabora la Viața Românească. Mi-a dat îndemnul să public și eu. Nu mă hotărâsem. Dar Constanța Marino Moscu devenise amenințătoare. Dacă nu trimit ceva definitivat de prin caietele mele, va publica scrisorile. Să scriu. Îmi trebuia însă o convingere, semnele vocațiunii. Sunt oare în stare? Am ceva a spune altora? Doream să aflu. Și singur am trimis revistei câteva pagini manuscris. Primul fragment apărut se numea Viziune. Așa am publicat în Viața Românească. Și a publica acolo se știe că pentru orice debutant însemna a intra în literatura română.
Cum a venit contactul cu Cercul Zburătorul și cum a reacționat Ibrăileanu la marea trădare ce a urmat?
Nu l-am trădat niciodată pe Ibrăileanu și el a știut foarte bine acest lucru. Când mi-a apărut primul volum de nuvele Ape Adânci, Ibrăileanu a scris în Însemnări Literare o recenzie ce a avut și a lăsat o impresie adâncă asupra mea. El mi-a deschis drumul spre ceea ce sunt astăzi ca scriitor. Cuvântul lui autoritar mi-a dat girul circulației în public. Păcat pe care sunt sigură că nu l-ai voit, dragă domnule Ibrăileanu.
Eu sunt păcătos bătrân, doamnă Bengescu. Trecut prin multe rele.
Niciodată până acum nu am plâns de bucurie.
Să nu-mi spui că rândurile mele șchioape au produs acest surprinzător dezastru.
M-a izbit în articolul dumitale tonul de o armonie impozantă. Nu-mi vine să cred că l-ați adoptat pentru mine.
Am scris câteva impresiuni asupra unei excelente cărți de debut, care s-a întâmplat, s-a nimerit spre fericirea literaturii române să fie semnată de dumneata.
N-am să pot niciodată să mulțumesc pentru tot bunul și tot binele ce le-ai spus acolo pentru mine. Analiza dumitale mă impune atențiunii publice în cea mai luminoasă înălțime a catedrei.
Oare chiar așa să fie, doamnă Bengescu?
Uite, domnule Ibrăileanu, pentru Lovinescu nici nu existam. Și acum câteva zile mi-a cerut să-i trimit pentru Zburătorul câteva pagini foarte personale. Eu sunt neîndemânatică cu lucrurile astea. Dacă aș fi fost mai aproape de dumneata, ți-aș fi cerut părerea. Grăbită de împrejurări, am trimis vreo două pagini de prin caiete. Noroc că domnul Ovinescu pare așa de mulțumit.
Atunci totul e bine, doamnă Bengescu.
Da, așa mi-a spus atunci Ibrăileanu. El a înțeles că începusem să merg pe un drum mai larg și că tovarășii de drum se impune uneori viața.
După câte știu însă, relațiile cu viața românească s-au răcit curând prin colaborarea insistentă la Zburătorul.
Întâi s-au răcit relațiile cu Top.
Top?
Cu Topârceanu, cum îi ziceam eu. El era în polemică atunci cu Lovinescu, dar în acea luptă nu avea întotdeauna dreptate. Când mi s-a părut că Top lovește rău, i-am spus-o. Nu suport și n-am suportat niciodată agresivitatea gratuită. I-am spus toate acestea și lui Ibrăileanu, dar el, discret, nu mi-a reproșat niciodată nimic. A continuat să mă publice în viața românească la fel ca până atunci.
Lovinescu însă cum a reacționat?
N-am avut niciun moment impresia că ar ține să determine o ruptură între mine și cercul vieții românești. Poate că ți-a împărtășit dumitale sau altora o asemenea intenție, dar mie nu mi-a comunicat-o. Lovinescu este un confident al operei mele. El trăiește creația alături de mine. Ibrăileanu, mai auster, o privea din afară. Am nevoie de tovărșia lui Lovinescu. Evoluția mea către romanul epic a fost determinată de cercul Zburătorului. După ce dramatizasem Lulu, romanul lui Lovinescu, îmi propusesem o oarecare odihnă. Și a venit duminica aceea după amiază.
Critica gospodărească nu va accepta așadar corabia literaturii doamnei Bengescu. Ea nu va putea ancora decât numai pe rarele piscuri ale conștiințelor literare. Și astfel...
Iar exagerează Lovinescu cu madame Bengescu.
Păi, ce dragă să nu te audă.
Nu văd de ce se oprește atât asupra unei proze destul de greoaie la lectură și fără niciun simț al limbii.
N-aș putea totuși afirma că literatura doamnei Hortensia Papadat-Bengescu, cu erupția ei verbală, cu limba ei saturată de neologisme și cu dezechilibrul compoziției, n-a trezit și printre noi uneori rezerva.
Bineînțeles că revine cu picioarele pe pământ. Chiar.
N-ar fi exclus ca influența Zburătorului să se fi manifestat tocmai în direcția obiectivării. Literatura doamnei Hortensia Papadat-Bengescu a fost și este stimulată de existența cercului nostru. Iată de ce n-am avut decât bucurie când am aflat că doamna Papadat-Bengescu va scrie un roman obiectiv.
Acum o aflu și eu, domnule Lovinescu. După câte știam, dorința mea intimă era să nu pun mâna pe Condei încă vreo câteva luni de zile.
Iartă-mă, stimata mică, pentru graba cu care am divulgat acest secret, dar... toți suntem acum curioși să ascultăm în lecturi săptămânale paginile ce ai scris.
Bună idee, bună idee.
Da, poate chiar săptămâna viitoare.
Nu, să așteptăm măcar o lună. Să-i dăm doamnei Bengescu răgazul să se obișnuiască cu impetuoasele noastre cerințe.
Aveam în cap dintotdeauna intenția să scriu câteva romane. Ele nu ajunseseră însă să tortureze cu ființa lor, ființa mea intimă. Încă nu aveam senzația că nu pot scăpa de obsesia lor decât așternându-le pe hârtie. Nu m-am putut niciodată hotărâ să copiez aidoma ceea ce văd, ceea ce aud, oameni cu care mă întâlnesc, întâmplări care îi lovesc. Viața e destul de fermecătoare prin ea însăși, ca să se poată lipsi de imitațiile noastre bâicuite. Personajele și evenimentele au crescut în mintea mea ca niște ființe vii, iscându-se de la sine. Așa au apărut Fecioarele despletite, Concert din muzică de Bach, Drum ascuns, Logodnicul și Rădăcini.
De unde vin atunci Walter și Maxențiu?
Silică Trubadurul și doctorul Rim și Nori Baldovin și toate acele personaje care ne impresionează atât de adânc în scrisul dumitale, doamna Bengescu.
N-ai să mă crezi, dar nu pot crea nimic până ce o stare de maximă, de dureroasă sensibilitate nu mă copleșește. Înainte de a transpune pe hârtie destinul eroilor mei, îi plâng, îi deplâng și mi smulg din trup ca pe niște fragmente de ființă. Când iau însă tocul în mână, nu pot părtini pe niciunul. Nu-i pot da nici viață, nici moarte, dincolo de ceea ce instinctul creației le acordă. A scrie nu înseamnă pentru mine decât a transcrie obsesiile.
Dă-mi voie să am unele rezerve, totuși. Există în romanele dumitale, doamna Bengescu, o anume severitate cu care privești și selectezi lumea, personajele. Le judeci oarecum în subsidiar?
Cred că nu. Mica lume pe care o înfățișez eu nu e aleasă din specimeni excepționale, ci dintre oameni curenți și cu fapte uzuale. Îi privesc foarte de aproape și cu mare interes. Vreau să le dau acestor creații ale mele sensul autenticului. De obicei, gustul și imaginația mea se complac adesea în cele mai lirice și mai romantice închipuiri. Știi ce mi-a spus odată Anton Holban?
Regret mult, doamnă, că nu sunt un liric, ca să caut să prind ritmul meu sufletesc, fără să mă jenesc să vă spun că pentru mine cărțile dumneavoastră au fost pretexte de freamăt intim. Sunteți singura mea influență românească înainte cu mult de Proust sau de Huxley. Personajele cărților dumneavoastră trăiesc alături de mine. Mă trag de mânecă, îmi scot pălăria și le salut pe stradă. Sufăr și mă bucur lângă acești oameni.
Da, da, Holban a fost un mare admirator al scrisului dumitale.
L-am cunoscut la Zburătorul. Era o prezență înapoi a căreia intelectualul și sufletul erau de o rară calitate. Suflet totdeauna limpede și ciudat. Mi-l amintesc într-o zi de iarnă, exuberant și ca niciodată în costum de schi, grăbindu-se spre un loc de sport. Gesticula pentru a mulți cuvintele și a multiplica timpul scurt, totdeauna scurt, totdeauna scurt, de care părea a dispune.
Cred că știți, noi am fost prieteni. Când vorbea de cărțile Hortensiei Papadat Bengescu, devenea pătimaș. Mai ales Drum ascuns îi se părea capodoperă. Făcuse o adevărată pasiune pentru Coca Emei încă de când citise Concert de muzică de Bach.
Da. Țin minte că l-am întâlnit la puțin timp după apariția Drumului ascuns, într-o dimineață văratecă la intrarea sălii Dales.
Sunt supărat pe dumneavoastră, doamnă Bengescu. Țineam să vă spun.
Cu ce am păcătuit față de dumneata, domnule Holban?
Spuneți-mi, de ce Coca Emei, fată frumoasă, înger, blond, comite fapte de neiertat în Drum ascuns?
N-aș putea să-ți răspund. Erau pe semne în firea ei.
Bine, dar dumneavoastră unde erați? Trebuia să o opriți, să nu îngăduiți asemenea fapte.
Nu cred, domnule Holban, ca ai să știi vreodată câtă bucurie îmi dăruiesc mie cuvintele și convingerea dumitare. Îți mulțumesc. Astfel, oprit în fața mea, într-un elan de bucurie, apoi dispărând mirat de ceva inexplicabil, astfel l-am cunoscut totdeauna foarte puțin și foarte mult pe Anton Holban.
Holban a scris, cred, cele mai pertinente pagini de exegeză asupra literaturii dumitale, doamna Bengescu.
Și mie mi se pare că a înțeles foarte exact și în toate implicațiile literatura mea. Îmi pare rău că nu a cunoscut Rădăcini, roman care sunt sigură lui i-ar fi plăcut enorm. Mă gândesc întotdeauna vag la cei ce mă citesc. Când întâlnesc pe cineva care m-a înțeles cu adevărat, rămân surprinsă. Romanul mi se pare un gen grav, foarte grav. Cere tensiune, severitate, îmi impune cerebral o cască, gândesc poetic, disperat, naiv sau complicat. Foarte complicat, cu șuruburi. Va reuși oare literatura mea să pătrundă cândva în cele mai adânci pături de cititor? Ar fi păcat să nu se întâmple așa. Eu am avut să le spun ceva oamenilor și le-am spus cum m-am priceput.
Ați ascultat Amintirile autobiografice ale Hortensiei Papadat Bengescu, dramatizare de Nicolae Florescu. Au interpretat Ion Marinescu, Corrado Negreanu, Victoria Mierlescu, artistă emerită, Silviu Stănculescu, Irina Petrescu, Ion Pavlescu, Janin Stavarache, Sorin Gheorghiu, Luminița Gheorghiu, Emil Liptac, Sergiu Demetriad, Ion Angel, Candid Stoica, Nicolae Pomoje, Silvia Năstase, Ileana Șerban, Gheorghe Pufulete. Hortensia Papadat Bengescu a fost interpretată de Clodi Bertola, artistă emerită. Regia de studio, Rodica Leu. Regia muzicală, Nicolae Neagoie. Regia tehnică, inginer Tatiana Andreicic. Regia artistică, Dan Puica.
În 1982, în ciclul Pagini regăsite din dramaturgia românească, Teatrul Radiofonic transmitea piesa Hortensiei Papadat Bengescu, Sora mea Ana. În continuarea emisiunii noastre, vă invităm să ascultați câteva fragmente din această înregistrare, realizată cu concursul actorilor Mariana Mihuț, Ion Caramitru, Constantin Codrescu, Nicolae Iliescu.
Sora mea, Ana. Sora mea, Ana.
Te anunț, domnule doctor, că vei pleca. Te dau afară din casa mea. N-am nevoie de un chiriaș care nu-și plătește chiria.
Numai cu portării.
Ce? Ce? Ana? Ana?
Tată.
Ce înseamnă asta?
Respectabile domn, cum vă numiți?
Mă numesc... Ana. Ana, eu cum mă
tate,
numesc?
Tate, te rog, intră în camera. No. Și dumneata, domnule doctor, la fel. Atâta timp cât mai e camera aici.
Cum? Tocmai când fratele dumitare cel mic are cea mai mare nevoie de mine?
Cine e bolnav? Dorul e bolnav?
Eu. Ana, să vezi ce mi-a spus doctorul ieri.
Tate, nu ești deloc bolnav. Știi bine că ești perfect sănătos. No. Tânăr voinic.
Sunt tânăr voinic? Perfect sănătos.
Ești încă perfect sănătos. Dar ziua de mâine ce aduce? Ce poate aduce?
Eh? Aduce chiria.
Bine, dacă nu e nimeni bolnav, dacă dumneata, domnișoară Ana Străjescu, ție răspunderea, eu mă retrag.
Părăsesc această casă de acești oameni neînțelegători. Dar ce-i doruleți? Ce e? De ce te uiți la mine așa lungă? Dacă era cineva bolnav în casa asta, mi-aș fi oferit serviciile. Benevol!
Adică gratuit?
Gratuit, domnule, gratuit.
Nu e nimeni bolnav. În afară de mine, eu o să ne punesc. Domnule doctor, te rog foarte mult să te muți imediat.
Bine, 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 domnișoara Ana. Numai că am ceva de rezolvat cu tatăl dumitare și cu frățiorul dumitare cel mai mic, Doruleț.
Da, 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 cu mine. Eu sunt aici stăpână. Eu și el, Doru. Noi doi.
Deci eu numai cu dumneavoastră tratez, nu? Nu cu o femeie.
Ce prostie. Eu credeam că ești doctor bun, nu de nebuni. Nu.
Un timp suntem doctori, pe urmă nebunim și noi. E singurul mijloc de a putea trata pe bolnavi. Pe ei uneori îi vindecăm, ei pe noi niciodată. Și dacă binevoiți, citiți placa de la ușă. Boli interne, chirurgie ușoară, afecțiunile pielii, etc., etc. În acele etc. se cuprinde specialitatea mea de căpetenie, care este bolile de nervi. Și, mă rog, la ordine noastră.
La ordine noastră, da, da, da. Vei rămâne, îl vei cerceta pe băiețel, îl vei îngriji. Pe Doru. Doru te vrea, te iubește. Uite cum s-a lipit de dumneata. Tu ce ai cu doctorul?
Tata, Ana. Să plătească chiria și să plece.
Plătesc, nu, plătesc. Dar când o veni lăcătușul să-mi dragă broasca. Sertarul nu se mai deschide. De plecat însă nu plec, să se știe. Am de partea mea codul și pe dumnealui.
Nu vreau procese, nu mai vreau judecăți. Nu vreau divorț.
Ana, acum ne răfuim noi doi, nu?
Tată.
Ana, Ana, nu, nu, nu pleca. Ea e delicată. Nu poate face treburile casei. Ana, Ana, de ce mă lași singur?
Ai, nu văd nicio femeie, domnișoară. Ana a plecat supărată.
Ana este bună. Ea l-a crescut pe Doru și Doru e fraged, se sperie. Mama, mama lui era un înger. Da, da, da. Privește, privește tabloul.
Da.
Uite, ea nu putea să ducă treburile casei. Ana, Ana se lupta cu greu.
Mama lui Doru era nevasta dumitale a doua?
Da. Da, da, tocmai aici este delicatețea situației. Ana e geloasă pe ea.
Adică era geloasă pe când trăia ea.
Da, da, tocmai cum spui. Ea era debilă, delicată. Băiețelul Doru, Doru e și el delicat.
De ce anume suferea?
Îți spui numai la ureche.
Spune. Da, înțeleg. Dar din asta nu se moare.
Ei, doctorii ziceau că are inima slabă sau plămânii. Minciuni. Ea era frumoasă și tânără și Doru îi seamănă perfect.
Mișara Ana îl iubește mult. Câți ani are copilul?
Nu știu, 5, 6. E singura femeie pe care am iubit-o. Singura.
Fără îndoială singura, da.
Mă crezi? Mă înțelegi? Ai zis, fără îndoială.
Da.
Ești un om de treabă. Nu e nevoie să plătești grabnic chiria. Poți plăti de pildă mâine. Îi zic că m-am scântit, că după moarte mi s-a rătăcit mintea. Da, chiar plozii ăștia, Mihai, fata, ailalte, niște obraznici. Pentru că mama lor a fost întâia mea nevastă, ei vor banii mei. Da. Dar banii mei sunt pentru el. Doru e Leitia.
Sora Ana e supărată, violentă chiar, ieșită din calmul ei sublim. Iată ceva nou și interesant. Îmi dai voie să-ți sărut mâna?
Toma.
Și obrajii. Sunt doar logodnicul tău.
Te rog, lasă asta.
Oh, ce pudoare excesivă. Mă simt jignit. Nu ești o femeie, ești un fenomen.
N-am făcut nimic fenomenal.
Ba da, ești de o naivitate.
Sunt așa cum sunt.
Am luat tact. Ana, să lăsăm gluma și cearta. N-am decât un minut. Ai banii?
Nu.
Cum nu?
Doctorul n-a putut să plătesc.
N-a putut?
Da.
Afară, pe ușa afară.
I-am pus în vedere, dar...
Nu-mi place comedia la domiciliu, Ana. Sper că ai spus tatălui tău ceea ce este între noi și...
Da, domnule coleg, o să-i spun că între noi este numai simpatie și o cerere în căsătorie măgulitoare pentru mine, recunosc, și pe care am primit-o, dar pentru mai târziu.
Romanță pentru mai târziu. Deocamdată suntem logodiți.
Iată o scenă comică neprevăzută. La revedere, pe mâine.
La revedere și pe chiriașul de sus, afară.
Domnișoara Ana?
Poftim.
Eu v-am căutat pentru robinetele care nu funcționează. Știți că în meseria mea...
Da, sigur că da, numai că nu sunt eu cea care dispune cu privire la reparații. Adresați-vă tatălui meu.
Nu, vedeți, când am închiriat camerele din pod, nu am vorbit cu dumnealui. Deci nu respectabilului domn tată am deplătit chiria.
Deplătit?
Corectez, nu dumnealui, i-am plătit uneori chiria.
Uneori, da.
De aceea, ca toată lumea de care nu vreau să mă deosebesc, dintr-o modestie a firii mele, de aceea eu mă adresez sorei Ana.
Dacă ai vreo soră care te poate servi.
Da, scumpă soră a noastră a tuturor. Providența acestor locuri ciudate.
Domnule doctor, face o confuzie. Adresează-te proprietarului. Tatăl meu tocmai spunea că vrea să vă vorbească.
Nu, niciodată nu voi necăji pe estimatul domn. Eu mă opun, dar sunt foarte păgubit din pricina lipsei robinetelor. Între robinete și chirie este o strânsă legătură.
Ați putea să le reparați și să le scădeți din chiria trimestrului.
Păi nu, că eu locuiesc aici cu anul. Un medic nu poate schimba vadul.
Evident, dar înainte ca vadul să fie prea aglomerat, ați putea căuta o locuință mai potrivită.
Potrivită cu ce?
Și cu nevoile și cu obligațiile.
Ce ton birocratic. Domnișoara Vicky, sora dumneavoastră, mă sfătuiește din potrivă. Ca să cer o păsuire.
Care sora?
Ce, aveți mai multe? E drept că eu nu cunosc decât una. Pe sora mea, Ana. Dar Juna, care vine uneori la mine, pretinde a fi sora... Adică sora sorei Ana.
Veți alătura chiriei chitanța meșterului care va repara robinetele.
Sora Ana. De unde vă vine acest nume, pe cât de frumos, pe atât de ciudat?
Cu ce prilej sora mea mai mică a fost în vizită la dumneavoastră?
Viața e absurdă, viața. Oamenii și mai absurzi și...
Da.
În fond, ce înseamnă timpul? Totul se desfășoară în absurd și în eternitate.
Despre absurd nu pot vorbi decât oamenii care...
Care pot înțelege valoarea...
Eu sunt o făptură umilă care numără ani și zilele după cele mai simple deprinderi.
N-aș fi crezut.
Așadar, sora mea v-a vizitat. V-aș putea întreba cu ce ocazie?
Ah, sora mea, Ana, eu nu sunt o ocazie. Eu vă asigur că moravurile mele...
Te întreb dacă sora mea a fost la dumneata și care a fost motivul vizitei.
Deși discreția este prima mea calitate.
Felicitări.
Tocmai mă pregăteam să vă întreb și eu, de ce? De ce vine la mine sora dumitale Vicky? Sau Carolina sau Sacuntala? De ce vine? Veți afla poate, veți afla poate și vă rog să mă comunicați și mie. Mă interesează foarte mult psihologia adolescenței.
Da, am înțeles.
Da? Eu da. Te vă admir. Eu nu mă înțeleg prea bine nici pe mine, da.
Sora mea Vicky nu va mai veni la dumneata, te asigur. În schimb va veni un instalator pe care îl voi trimite eu.
Aha, asta e bine, da, mulțumesc.
Sărac, a lăsat o avere frumușică.
Pa, n-a lăsat nimic. Toate au fost încurcate și s-a înglodat în datorii.
Cine le-a plătit?
Păi să zice că străinul ăla, chiriașul acela.
Doctorul?
Da, da, da.
De unde avea doctorul bani?
El s-a ocupat și de mormântare, nu vezi? Are grijă de copii.
Dar fata aceea mai mare unde e? De ce i-a părăsit?
O zmintită.
Da, știu, și-a luat lumea în cap că nu mai putea suporta. Logodnicul ei era de mult încurcat cu sora ei mai mică, cu Vicky.
Ia tăceți, că-l bagă în groapă.
Mizerilor. Toți îi făceau mizerii în casa aceea. Și a sărăcuța se ocupa de toate. Când a aflat și povestea cu logodnicul ei, a fugit de acasă.
Și acum bine îi șade să nu fie la mormântarea tatălui ei? Să verse o lacrimă?
Hai, liniște, ha? Liniște, tăceți.
Nimic n-a schimbat. Salonul gol, dar tot mobilierul la locul lui. Ușile sunt deschise. De ce? Aerul e cam închis. Se deschid o fereastră. Sărmanul tata. Nu se mai putea. Dacă nu murea, ne omora el pe noi. Dacă aș avea cu cine vorbi, dacă cineva mi-ar spune ceva, orice, orice, dar nu îndoiala asta. L-am îngrijit de la început și până când nu s-a mai putut. Toți doctorii au spus că e o nebunie să-l ții în casă. Era nebun, țărman. L-am slujit cât s-a putut. După nenorocire am fugit. Nu mai puteam. Prea mă ocără. Și Vicky. Nesocotită. Nu mai puteam. Prea multă bătaie de joc. De pretutinde. Nimic. Nimeni. Așa a fost scris pentru mine nimeni și nimic. Doctorul venise în casa asta tocmai într-un moment când totul părea o nebunie. Părea și era. Nu știu. Poate n-ar fi trebuit să plec. Poate că ar fi trebuit să iert. Dar pe Doru unde l-au dus? Doctorul era bun. Biata de mine care credeam că am minte.
Sora mea!
Doctore!
Eu sunt eu care am să plătesc chiria. Am bani aici. Așteptam cu nerăbdare să te întorci.
Te așteptăm de mult, amândoi.
Bine ai venit în casa dumitale, domnișoara Ana.
Sora mea, Ana, ca și mama mea,
Doruleț.
Și el mi-a fost ca un frate.
Și casa e renoită. E de nerecunoscut. E închiriat cumva?
Nu. Noi te așteptam în fiecare zi, putem spune în fiecare ceas, minut. Nu știam ce e voie să facem și ce nu e voie. E teribil să ai răspunde.
Trebuia închiriată, eu n-am putut să...
Noi am avut mult de lucru și pe femeile ingrate le disprețuim, da?
A,
Ana, sora mea, Ana, Ana, nu-l crede. A fost bun, mi-a dat mintea, mi-a dezlegat limba, mi-a făcut operație, fără bani. După aceea totul s-a limpezit și pentru mine.
Dumneata? Dumneata?
Bine ai venit, domnișoară stăpână, a tuturor bunuri. Unde mi te ascundai, ha? De ce n-ai sosit mai demult să asiști la dureri și la mormântări? Să fugi pe la azil și pe la spitale, să plătești amenzi, să te judeci cu tot felul de nebuni, să pui ordine în drepturile de moștenire? Eu un pârlit de doctor, un sărântoc de chiriaș, eu să le fac pe toate, să îngrijesc de bătrân, să-l îngrop, să cresc copii de suflet, doi bieți băieți fără căpătâi, să duc de urechi la starea civilă, seducător și secunun. Și mai ales să gătesc mâncare cu Lina. Of, Doamne, să gătesc mâncare cu Lina. Când ia la bucătărie, când eu la curățenie, când ia la rufe, când eu la bucătărie, când ia la plimbare și eu la toate. Și sora cea mare, sora noastră, să se plimbe, lăsând toată baltă, fiindcă dumna ei, împotriva bărbaților, e deprimată, e scârbită de viață, nu? A scăpat ușor avocatul de așa nevastă. Și ce spășită e, o vezi? Sora noastră, Ana, ce model al tuturor virtuților, la plimbare singură. Hai, mana! Nu-ți place căsnicia cinstită? Cu un băiat model? Nu? Nu?
Nu se poate, m-ameții destul.
Nu, 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 în momentele mari se spun vorbe mari. Noi vorbim puțin, dar bine. Suntem sobri de când suntem fără femei. Vezi că acum ne-a venit stăpâna, dorule. S-a dus șoricăretul. Putem să vedem și de noi. Bibelourile le-am vândut oare pe toate? Și portretele?
Mi se pare, nene doctore, că a mai rămas câte ceva. Scaunele.
Dacă doamna dorește să vadă apartamentul...
Domnișoară. Domnișoară bătrână.
O, ce nostim. Noi tocmai ne prăpădim după domnișoare bătrâne, știi? Și ce...
E frumoasă și tânără, nene doctore.
Da? Mâna! Nu, stânga, nu mișca.
Ce e asta? O verighetă?
Nu e nimic de râs. Mai am una pe degetul meu. Două. Purtam două verighete și așteptam. Așteptam momentul răzbunării. Iată-l că a sosit. Apropii fața să te sărut.
Oh. Nu, n-am vrut. Oh. A fost fără voie. Te rog, iartă-mă. Te rog frumos, iartă-mă.
Oh. Zicem că ingratitudinea e o lege a firii. I-am plecat.
Nu ne lăsăm.
Vrem să fii stăpânul nostru așa cum ai fost binefăcătorul nostru. O vrem fiindcă...
Fiindcă te iubim.
Da.
Te iubim.
Ana. Sora mea, Ana.
Sora mea, Ana.
Ați ascultat Amintirile autobiografice ale Hortensiei Papadat Bengescu. Scenariu radiofonic de Nicolae Florescu. În distribuție, Clodi Bertola, Ion Marinescu, Corado Negreanu, Victoria Mierlescu, Silviu Stănculescu, Irina Petrescu, Ion Pavlescu, Janin Stavarache, Sorin Gheorghiu, Sergiu Demetriad, Luminița Gheorghiu, Emil Liptac, Ion Angel, Nicolae Pomoje, Silvia Năstase, Candid Stoica, Ileana Șerban, Gheorghe Pufulete. Regia muzicală, Nicolae Neagoie. Regia tehnică, inginer Tatiana Andreicic. Regia artistică, Dan Puican. Înregistrare din anul 1980.